dëgjues së nderuar, mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela. Si çdo të shtunë, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka shtyrë për javën e ardhshme votimin e projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Të premten, kur pritej që kjo marrëveshje të dilte në votim, partitë nuk kanë gjetur konsensus për t'i siguruar votat e nevojshme. Seanca është shtyrë për të mërkurën. Për më shumë hollësi, raporton Shkëlqim Hysenaj.
Kuvendi i Kosovës ka shtyrë votimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, pasi partitë politike nuk arritën që të gjejnë kompromisin e nevojshëm. Në pamundësi për të vendosur për votim marrëveshjen, deputetët janë pajtuar që seanca e radhës për këtë marrëveshje të mbahet të mërkurën e ardhshme. Kryeministri Ramush Haradina i ka qenë kritik ndaj lidhjes demokratike të Kosovës, të cilët kanë kërkuar mospërfshirjen e raportit të fundit të Komisionit Shtetror, të drejtuar nga ish-deputeti Shpejtim Bulliqi.
Qeveria e venit juaj, e taksapaguesve juaj, ka formuar një komision me i pa ato dilema. Çaj komision ka punuar një raport, nuk është i Ramush Haradinit, as i Babes Ilmitevit, është i Kosovës. Çka keni bërë që ju pengon zgjedhurat e çati komisioni? Ku po ju dhama, po më dit, o vllazër e motra, a çash kundër territorit juaj jeni? Çash probleme keni me tokën e ti venës ja u kalon gjysha së gjysha, marre ju koft, marre ju koft.
Duke ju përgjigjur akuzave të kryeministrit, shefi grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti ka thënë se Haradina i sa ishte në opozit e ka blokuar për 3 vite Kosovën, duke shfrytzuar një kauz të rrejshme.
Kush është patriot dhe kush është tradhtar dihet në këtë vend. 3 vjet e keni mbajt këtë shoqënit ndam me kauza të rrejshme. Grupi jon parlamentar nuk voton raporte me kauza të rrejshme. Jemi pajtu që ai raport bashkë me gjitha raportet tjera ti bashkohen ligjit, le ta shohin deputet dhe le të votojnë sipas ndërgjegjes tyre.
Por i menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i kryeministrit Haradinaj.
Marrveshjen e dy presidentëve po ju pëlqen. Vetëm raportin e gjetrat e tij po ju pëlqen. A bën me ditë brekup ju dham? Ha? Ani lënë proa të shkojmë këtu punë, pse po i mbani qytetarët bloku?
Ndërkohë lëvizja vetëvendosje e cila përfaqësohet me 32 deputet në kuvend, përveç se ishte pozicionuar kundër kësaj marrveshje, ka refuzuar që të marrë pjesë edhe në takimet që shefat e grupeve parlamentare patën me kryetarin e kuvendit, Kadri Veseli. Vetëvendosje ka kritikuar qeverinë, se Kosova ka edhe një kusht të rëndësishëm për të përfituar nga liberalizimi i vizave.
Mos jeni që ka shtetur edhe në del kjo në votim, kjo marrëveshja demarkacionit, edhe bëni vizat shumë shpejt, mas i po keni qef. Edhe pi ngutet kaq shumë. Mirë, po atje mos harroni që është një kriter tjetër shumë e rëndësi. Korrupsioni. E njëri prej rasteve më të mëdha të korrupsionit sot në Kosovë është kthyer prapa. Është rasti i korrupsionit me tokat. 50 milionë euro flitet për atë korrupsion që është bë dëmi për Kosovën, tjetërsimi i pronave. Pra, ku nuk keni kur far garancie, as me lidh këtë proces thjesht me ardhin automatike të liberalizimit vizave. E nëse po doni me bo ma shpejt, leni këto pauza. Qëtenim votim edhe e shenit që keni votat.
Grupi parlamentari PDK-s është prejur optimist për kalimin e marveshjes, duke thënë se nuk ekziston as një arsye për vones.
Dhe, sinqeresht, ne sot e kemi vështirë të shohim arsye të forta për të vazhduar dhe më tutje këtë agoni për qytetarët e Kosovë, të cilët mbi gjitha nga kanë bërë qartë që kërkojnë lëvizje të lirë. Dhe kjo lëvizje e lirë është e pamundësuar pikrisht për shkak të moskalimit të ratifikimit të këtij projektligji.
Derisa kuvendi do të mblidhet sërish të mërkurën në tentim për të kaluar marrëveshjen, kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka kërkuar nga deputetët që të anulojnë të gjitha udhëtimet jashtë vendit. Ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi mbetet kushtidomosdoshëm për Kosovën, në mënyrë që Bashkimi Evropian ta përfshi atë në agjendën për liberalizimin e vizave. Për Radio Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ushtria e Kosovës nuk mund të bëhet pa ndryshime kushtetuese. Komandanti i forcave të përbashkëta aleatët të NATO-s në Napoli, James Fogo, ka thënë se për këtë janë në dieni edhe liderët e Kosovës. Fogo ka qëndruar këtë javë në Prishtinë. Detajet nga tavlan qenaj.
Transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura duhet të bëhet në pajtim me reformat kushtetuese, ka thënë komandanti i forcave të përbashkëta aleate të NATO-s në Napoli, James Fogo. Sipas tij, të gjithë liderët e Kosovës janë në dieni se pa ndryshime kushtetuese, FSK-ja nuk mund të shndërrohet në ushtri.
The NATO Alliance and the North Atlantic Council was here.
Aleanca e NATO-s dhe Këshilli Atlantikut Verior ishin këtu para disa muajsh. Dhe ata e bën shumë të qartë se për NATO-n nëse bëhet transformimi i FSK-s në ushtri të Kosovës, duhet të bëhet pas ndryshimeve kushtetuese.
It needs to be done in accordance with constitutional reform.
Ai këto komente i bëri gjatë një konference për shtyp në selinë qendrore të KFOR-it në Prishtinë. Krimi i ushtrisë së Kosovës përmes ndryshimeve kushtetuese në vazhdimsi është kundërshtuar nga lista serbe, e cila përkrahet nga Beogradi. Pa votat edhe të listës serbe, nuk mund të ketë ndryshime kushtetuese. Pas pengesave të shumë ta vitin e kaluar, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kishte tentuar që transformimin e FSK-s ta bën të përmes një projekt ligji, i cili do të mundësonte shëndrimin e FSK-s në një forcë me kompetenca mbrojtëse ushtarake. Iniciativa e Thaçit ishte kundërshtuar nga NATO, Bashkimi Evropian dhe SBA-t. Forca e sigurisë së Kosovës është forcë shumë etnike, e armatosur lehtë dhe me uniform, e cila aktualisht ka për detyrë të zbatojë operacione në rast të krizave në Kosovë dhe jashtë saj. Operacione këto për mbrojtjen civile në Kosovë dhe për të ndihmuar autoritetet civile në raste fatkeqësive elementare dhe rasteve tjera të jashtëzakonshme. Komandanti Fogo ka folur edhe për kërcënimet e mundshme që mund të vinë nga Serbia dhe ndikimi i Rusisë në Ballkan e në veçanti në Kosovë. Përkundër raporteve të mira midis Serbisë dhe Rusisë, Fogo ka thënë se nuk ka vend për shqetësim.
There have been some arms sales, there have been some aircraft sales.
Ka pasur shitje të armëve, të avionëve, disa avion që janë shitur Serbisë. Unë nuk do t'i blija, janë MiG-29, të cilët janë të vjetër dhe nuk paraqesin kërcënim.
I don't think they're a threat.
NATO ruan praninë saj në Kosovë përmes forcës paqëruese KFOR-it, e cila ka në mandatin e saj garantimin e sigurisë, paqes dhe stabilitetit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në komunën e Zubin Potokut në veri të Kosovës, përmes pamfletave janë kërcënuar pjesëtarët serb të forcës së sigurisë së Kosovës. Policia e Kosovës ka thënë se është duke bërë hetime, ndërsa ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delavi, ka reaguar përmes një postimi në Twitter, duke thënë se të gjithë qytetarët e Kosovës kanë të drejtë të jenë të sigurt derisa jetojnë jetën e tyre apo shkojnë në punë. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Autoritetet në Kosovë thonë se po i trajtojnë seriozisht disa pamflete të shpërndara në komunën e Zubin Potokut në veri të Kosovës, përmes së cilave janë kërcënuar pjesëtarët serb të forcës së sigurisë së Kosovës. Kërcënimet pasojnë para kalimin e forcës së sigurisë së Kosovës në përsheshat e Prishtinës për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, ku ishin të pranishëm edhe pjesëtarët serb të FSK-s. Pamfletet janë shpërndar nga ashtu quajtura armata e veriut. Në pamflete shkruhej do t'u athyejmë eshtra duke ju referuar pjesëtarve serb të FSK-s. Të tilla pamflete janë hasur në objektin e komunës së Zubin Potokut, pastaj janë gjetur të hedhura nëpër rrugë, si dhe nëpër automjetet e parkuara në këtë qytet. Sipas këtyre kërcënimeve, objekt sulmi nuk do të jenë vetëm ata serb që janë bërë pjesë e FSK-s, por edhe vetë komuna e Zubin Potokut dhe të gjitha dyqanët dhe degët që do t'ju ofrojnë shërbime pjesëtarve serb të FSK-s. Besim Hoti, zëvendës drejtori policisë o Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radion Evropa e Lirë se janë duke u kryer hetime rreth kësaj çështje.
Policia e Kosovës ka marrë një pinim, domethënë ato pamflete ka gjetur në disa lokacione në qytetin e Zubin Potokut dhe si tilla normalisht ne i trajtojmë me seriozitetin më të lartë.
Nga hetimet e bëra deri më tani, sipas Hotit, nuk ka ende ndonjë të dyshuar. Forca e sigurisë së Kosovës është forcë shumë etnike dhe mbi 10% e përbërjes së saj janë nga komunitetet pakis, përfshi pjesëtarë të komunitetit serb, bosnjak, rom, kroat e të tjerë. Aktualisht forca e sigurisë së Kosovës ka mandatin një forcë emergjencash dhe ngritet nën mbikëqyrjen e NATO-s. Ajo synon që në të ardhmen të shëndrohet në forca ushtarake të Kosovës. Burim Ramadani, zëvendës ministër i forcës së sigurisë së Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë, se thirrjet kërcënuese që ju janë bërë pjesëtarve serb të FSK-s janë akte të izoluara dhe nuk përfasojnë interesin e askujt.
Jam e bindur se angazhimi i pjesëtarve serb në institucionet e sigurisë të Kosovës është një kontribut i madh për ofrimin e sigurisë edhe për komunitetin e atjeshëm, edhe për lokalitetet ku jetojnë. Thirrjet e tashme që kanë ndodhur janë vetëm akte të izoluara dhe nuk përfaqësojnë as interesin e qytetarëve dhe as synimin për jetë më të mirë që e kanë politikanët serb të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qytetarët në veri të Kosovës shpejt do të mund të nisin regjistrimin e veturave me tabela të lëshuara nga autoritetet e Kosovës, RKS ose KS. Regjistrimi është pjesë e një marrëveshje të arritur midis Prishtinës dhe Beogradit në kuadër të dialogut për normalizim marrëdhënies. Përfaqësuesit e administratës komunale të Mitrovicës së Veriut thonë se regjistrimi i veturave në veri do të krijojë siguri më të madhe. Kronike Arton Konushevcet.
Në veri të Kosovës, autoritetet e rendit po i bën përgatitjet për fillimin e procedurave për regjistrimin e veturave me tabela të lëshuara nga autoritetet e Kosovës. Sipas përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës, qytetarët nga veriu shprehin interesim që veturat e tyre të regjistrojnë me tabela të lëshuara nga Kosova, nga sa atje për rreth 18 vjet ka një lloj kaosi me tabelat e vjetra që datojnë që nga koha e ish Jugosllavisë. Ministri i Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës, Flamur Sefaj, tha për Radio Evropa e Lirë se një proces i tillë zyrtarisht do të nisë shpejt dhe do të jetë mjaft i rëndësishëm për vendin dhe qytetarët në atë pjesë të Kosovës.
Ju e dini që kjo është e parapame mënyrë mjaft precize nga marrëveshja e Brukselit. Qytetarët tonë në veri të vendit do të pajisen me targa me akronimin KS, do të regjistrohen gjitha makinat, do të paguan sigurime, do të paguan të gjitha taksat dhe shpenzimet që parashihet, do të ketë edhe të hyra, por para së gjithash do të jenë të regjistruara automjetet.
Ministri Sefaj tha se në veri të Kosovës tashmë qytetarët po shprehin interesim për të pajisur me tabelat e Kosovës.
Në mënyrë jo formale edhe ka fillu që disa që qytetarët kërkojnë të targa, por duhet ta formalizojmë tash shumë shpejt.
Në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian me 14 shkurt të vitit 2016 ishte përmbyllur marrëveshja për reciprocitet në tabelat e automjeteve në mes të dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë. Adriana Hoxhiç, shefe e administratës komunale të Mitrovicës së Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi i veturave në veri të Kosovës do të krijojë një siguri më të madhe në vend por edhe në trafik.
Zbatimi i kësaj marrëveshje është duke shkuar ngadalë, sepse ende në qytet komunës së Mitrovicës Veriore kemi veturat dhe ose janë pa targa, ose janë me regjistrimin e vjetër, me regjistrimit të për shembull të Prishtinës ose Kosovës ka Mitrovicës, teja shpresoj që niveli qendror bashkarisht me policin, do thot Ministri e Punët Brendshme, do të organizoj një mekanizm më të organizuar që kjo regjistrim
Besim Hoti, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi i veturave me tabelat KS dhe RKS do të krijojë një siguri më të madhe për banorët dhe pjesëmarrësit në komunikacion.
Në veri të Mitrovicës dhe komunat tjera vazhdimisht mund të shihni prezencë të veturave pa automjete me targa KS dhe RKS që janë prezente qarkullojnë në bazë ditore. Sigurisht që si informacion nuk mund ta konfirmojmë nëse këto i përkasin banorëve lokal të veriut apo të ndonjë komune tjetër.
Në Kosovë aktualisht veturat mund të regjistrohen në dy lloje të regjistrimeve, RKS dhe KS. Për këtë të dytën duhet të paguhet një taks shtesë dhe një arsye për atë lloj të tabelave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjuesë të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajmet dhe zhvillimet e reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru të qofshim.